Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání do Jak to vidí přijal spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké otázky budou dnes v hledáčku? Genetika a věci veřejné, historická pravda a lež i genderová korektnost. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Týmu odborníků se podařilo po dvouletém výzkumu získat mitochondriální DNA spisovatelky Boženy Němcové. Mohlo by to pomoci při vyjasnění jejího původu. Co říkáte, pane Kosatíku, tomuto genetickému bádání? Je to nutné?
Tak těžko říct, když už věda jednou existuje a bádá a když došla tak daleko, tak se to nedá zastavit. To je jako, kdybychom chtěli zastavit počítače nebo bomby a tak. Prostě člověk je neposedný. No, ale v jejich výrobu teda myslím. No. Člověk je neposedný a to vynalézání stopnou nejde. Je mi té Boženy Němcové spíš líto, poněvadž mám určité informace o tom, jak moc vydatně se čtou její knihy, což u spisovatele nebo spisovatelky považuji za ten jakoby podstatný projev zájmu a tam včetně babičky jsem ujišťován jako znalci nebo těmi, kdo zkoumají čtenářství, že se to nelepší, ba naopak. No. Takže je to přesně ten případ, kdy ta nová doba se překlápí k takovému tomu trošičku možná bulvárnějšímu nahlížení na lidi, kde se víc a radši hrýpeme v jejich soukromí a nezajímá nás to dílo. Já neříkám, že je to nepodstatný, mě to jako okolnost zajímá, dejme tomu taky, ale jenom jako okolnost. No, nezakazoval bych to nikomu. Na druhou stranu, jak už jsem naznačil, se trošku bojím, že až se lidi budou hrýt o tom, kdo byla maminka Barbory Panklové, takže už úplně zapomenou na to, že tam vznikaly nějaký romány nebo krásné povídky nebo Chyže pod horami a tak dále.
A co kdyby to naopak, teď přemýšlím kdyby s vámi na hlas, přesně tak?
No tak zase tak kysele jsem to nemyslel, vyloučit se nedá nic, ale nebyl zatím pozorován případ tohoto typu.
Rodina spisovatelky, příbuzní s věci spolupracují, co je mi známo, vlastně nejsou ani proti, ostatně musí souhlasit, pokud se nepletu, ale teď nechci se pouštět do nějakých právních kliček. Naopak průlom ve zkoumání otázky, kdo byl skutečným otcem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka se odkládá rozbor DNA, který by to mohl téměř jistě rozhodnout, zda byl prezidentovým otcem Josef Masaryk. Zablokovala totiž Masarykova pravnučka, paní Kotíková. Podle ní je to neúctivé k Masarykovi i českému národu, tolik vzkázala dokumentaristovi Davidu Vondráčkovi, který výzkum plánuje.
Určitě má právo na takový názor a my jsme povinni o něm přemýšlet. Je to kompetentní člověk, autorita nejen z důvodu své rodinné příslušnosti, ale i paní Kotíková požívá samozřejmě autority obecné. Tady mě to fascinuje, ten výzkum DNA ještě mnohem víc, než u té Boženy Němcové, protože tady jsem v tom víc namočený a v tom TGM sám bádám a pořád o tom píšu nějaký texty a fascinuje mě, že když člověk jezdí třeba po Jižní Moravě a zajímá se o ty nejranější kořeny, anebo když ve Vídni sedí v archivu a zajímá se o to, kdo financoval Masarykova studia na univerzitě, tak opravdu téměř vždycky i ti nejkompetentnější znalci po tom, co se proberou ta vážná témata, ta faktografie, tak jako spiklenecky stišuje hlas a zjistíte, že jim to taky hraší v hlavě, kdo byl tím jeho tatínkem, jestli ten bankéř Redlich, jak tvrdívali vždycky antisemiti, a židovský bankéř, že jo, to tato verze se zrodilo za Helsneriády, že vlastně teda Masaryk vrací to, co dostal. No a nebo teď ta teorie jednoho autora, která se objevila před 2 lety, podle mě totálně nepodložená, že snad tím tatínkem byl Franc Josef císař Habsburský, což by mě přišlo, víte, ale na to mě zajímavá jedna věc v tomhle případě, že ti lidi jakoby si vůbec nebyli schopni připustit, že dědičnost je něco mnohem krásnějšího, než tady ta přísná, že prostě někdo dobrý se může narodit i rodičům, kteří nějak vynikající nebyli. To je podstata dědičnosti, to vidíte na Mendlových diagramech, když si zajedete do Brna, do jeho muzea, tak to tam můžete zkoumat a já v tom vidím v podtextu takový strašný jako důkaz nevíry v sebe sama, že jakoby teda ten člověk, který sám není tím Masarykem a upírá Masarykovi nějakého normálního otce kočího a tvrdí, že to teda musel být taky nějaký Superman, tak tím jakoby rezignuje na to, že z jeho dětí by něco mohlo být, poněvadž on se, jo, to by se ty geniální děti pořád rodily jenom v některých rodinách. Seifertové básníci by měli další básníky Seiferty a nikdo jiný už by neměl nic. No a takhle špatný to naštěstí není. A takže ti lidi, kteří jsou posedlí tímto bádáním, by si měli připustit, že ten život je, že je mnohem hezčí a neměli by být zklamáni, až se zjistí, že to ten Franz Josef třeba není.
Mimochodem, co by asi, jaký by mohlo mít dopad podle vás, kdyby se náhodou prokázalo, že tím skutečným otcem Tomáše Garrigua Masaryka byl císař František Josef?
Bylo by to pozoruhodné kuriozum, ale říkám, tady jsme úplně v rovině spekulací. Mě to fakt nepohoršuje nebo nepobořuje. Mně je jenom líto, že zase lidi se tím Masarykem nezabývají jako myslitelem nebo jako politikem, s ním si nepopovídáte v hostinci nebo ve vlaku. Tam se opravdu, pokud by to jméno padlo, tak by se řešilo jenom tady tahle z mého pohledu ptákovina, čili zase se ten zájem o osobnost velice nivelizuje. Je to škoda, je mých líto. No.
Co se týče právě těch různých dohadů o původu, jak už Boženy Němcové, taky Tomáše Garrigua Masaryka, tak spisovatel David Glockner, který o tom napsal knihu, tak na závěr ale napsal. Není to snad nakonec jedno. Tomáš Masaryk je velkolepá postava moderních dějin, která si zaslouží úctu a obdiv, ať už byl jeho otcem kdokoliv. Jeho životní cesta byla chvílemi možná vyslaná císařskými růžemi, ale to by nebylo nic platné, kdyby Masaryk v sobě neměl onu obdivuhodnou sílu a odhodlání popostrčit tento bídný svět k něčemu lepšímu a spravedlivějšímu. A to nebyl dar žádného otce, to byl dar přímo od Boha. Tolik citace.
S tímhle možná jediným bych v té jeho knize, kterou jsem četl, souhlasil, ale znova předchází tomu takové asi 200 stránek takového podivuhodného rýpání, které nemá moc hlavu a patu.
Tady je asi ale zásadní otázka, pane Kosatíku, jestli tedy dědičnost těchto slavných lidí, velikánů, přestává být tajemstvím a stává se vlastně věcí veřejnou.
To jsem se snažil naznačit, že vědě to nejde zakázat. Určitě ten výzkum DNA, který dnes je poměrně nákladný, tak časem tak nákladný asi nebude. Bude se to zjednodušovat, jako se všechno, co podléhá vědeckému vývoji, tak se postupně zjednodušuje. Je možné, že za 50 let tento výzkum bude triviální věcí, kterou si budou moct dělat kluci někde ve školní lavici, tak jako dneska si hrajou s mikroskopem. No, já tady to nezastavíme. No. Já bych jenom rád, kdyby ruku v ruce s tím šla jakási etika, jakási úcta k soukromí a abychom si nepředstavovali, že jeden druhýmu poletujeme v soukromí tak, jak se nám zlíbí, vesele se přitom smějeme a že se nic neděje. Děje se, nebo může se dít cosi nebezpečného nám, říkám tím, že ztratíme ne nějaké umělé hodnoty nebo nějaké vymyšlené povědomí o velikánech, ale že ztratíme to, co opravdu dělá úctu úctou. No, musíme o těch lidech přemýšlet i v mnoha jiných rovinách, než je rovina DNA.
V jakých intencích přemýšlí o Janu Masarykovi nový český snímek, který bude uveden na Mezinárodním filmovém festivalu Berlinale, které včera začalo.
Myslíte film Masaryk?
Přesně tak, Julia Ševčíka.
Mě ten film zaujal. Já jsem ho viděl, oni mě pozvali na pracovní projekci už někdy loni v létě, protože my jsme o tom se spoluautorem kdysi napsali knihu, tak z nějakého důvodu je zajímalo naše mínění o tom a trošku se báli, jestli ten obraz tam, protože v té střižně ještě těch možností, jak s ním pracovat je víc, jestli ten obraz je osobnosti. To byl opačný přístup. Oni se báli, aby to nebylo moc bulvární třeba, nebo aby, protože tam jsou ukázané některé jeho libůstky, odpovídá to skutečnosti, ale lidi to nevědí, tak aby tady nedošlo k tomu sploštění. A já jsem tam došel k názoru, že by tam těch soukromých věcí z mého pohledu mohlo být klidně ještě mnohem víc a zde, že by mu neublížili. Že, myslím, já nevím, nějaké avantýry se ženami, nebo společenský bon vivánský bohemský život. To prostě, myslím si, že k jeho životu patřilo neodmyslitelně a bez toho by bylo nesrozumitelné toho politického angažmá. Čili, abych odpověděl, mně se na tom filmu líbilo to, co se povede málo kdy o filmu, který se zabývá historii, že ta fakta, ta kvanta fakt, že se jich nebáli, že k ním přistupovali s respektem, ale zároveň bez obav, čili že to přetvořili ve filmové drama a to je povinnost filmaře. Povinností filmaře není to, aby alibisticky nakopíroval archivní dokumenty na filmové plátno a odškrtával si, co dodržel, ale musí tomu dát nový smysl. Nejlepší historický film nebo jeden z nejčastěji citovaných připomíná nám teď známou skutečnost. Je Formanův Amadeus, kde se pravděpodobá jenom málo co, že jo. Salieri, tak jak je tam zachycen, nebyl ve skutečnosti takovým zlosinem a Mozart nebyl určitě takto ďábelsky se smějícím pankáčem s růžovou parukou. Obojí bylo o něco jednodušší, krotší a tak. A nebylo podrazen na žádného z nich, když nejdřív dramatik Peter Schaeffer a potom tedy scenárista a režisér, když k tomu přistoupili jiným způsobem, protože my si ten film pamatujeme ne na základě toho, jací byli Salieri a Mozart doopravdy, ale na základě toho, jaké drama bylo v tom filmu vytvořeno. To je drama sváru spíše průměrnosti, se spíše nadprůměrností, no a to je velké téma. Má smysl o něm točit filmy a na těchto těch osobnostech se ukázalo líp než na jiných. Říkám to jenom, protože se nikdy zapomíná na to, že víte, film není vědecká monografie. Vědecký monografii tam musíte doložit každé slovo, ale chtít to od filmu je bláhovost a mrzí mě, když to někdy lidi tak jakoby ale bez zlé vůle a spíš bezmyšlenkovitě, když to od těch filmů žádají, to je nesplnitelné.
Jak tedy zobrazovat historické látky tak, aby to vlastně byla pravda, nebo no, jak poznat pak, co je pravda, co je fikce?
To je těžká věc a já na to recept mám, určitě není jediný, je to jenom recept můj. Ten tvůrce nebo scenárista musí si nejdřív počínat opravdu tak, jako ten historik, ten badatel, on musí shromáždit všechna ta fakta. Nemůže k tomu přistupovat jenom tak na základě nějakého povědomí nebo toho, že si narychlo přečte nějakou knížku nebo že televize vyšle někam dva rešeršéry, který za 14 dní dodají 60 stránek. Vy musíte prostudovat všechno, abyste měla pocit, že máte právo z toho pak dělat něco jiného. Když to všechno máte, doslova všechno dostupné, co k tomu tématu shromáždíte, tak na to jakýmsi způsobem, když už si to pamatujete, musíte zapomenout a v té chvíli začnete psát ten scénář znova. S povědomím toho všeho, které máte v sobě, ve svém těle, ale vytváříte to znova. Není možné, aby se scénárista chvěl strachy, jestli každým slovem je věrný nějakému papíru. Musí se vytvořit znova psychologické profily všech těch hlavních hrdinů a tomu dovolí, aby mu v tom filmu, což je u filmu potřeba, aby mu jednali tak, aby jednali i v těch situacích, kterým není třeba filmový pramen. A je to úzká a velice nebezpečná cesta. Hodně lidí, nebo hodně tvůrců, hodně scenáristů s ní sejde a začnou to všelijak flikovat, vymýšlejí si tam nesmysly, lidi se pak rozčilují, ale často se to dá ustát, po té hraně, po té břitvi se dá po špičkách našlapovat a řešitelné to je. Filmy dobré tímto způsobem vznikly.
Rusové se už několik týdnů bouří proti novému historickému velkofilmu Matilda o posledním ruském caru, který je zobrazen jako cizoložník. Budou se, myslíte, slavná balerína, která v tom filmu vystupuje, tam ten vztah s císařem, ruským vladařem, snad po tolika letech soudit o svoji čest?
To je otázka, já bych tomu jenom dodal, četl jsem o tom informaci, bylo mi líto, že jsem ten film neviděl a že se tady o něm budeme bavit, ale pak jsem se dozvěděl, že oni ho nikdo taky neviděli.
Teprve, myslím, koncem snad března ano, by se měl dostat.
Oni se několik týdnů bouří proti něčemu, co nikdo z nich nezná, což je taky symptomatické a má to možná i tu dobrou stránku, že teda pořád a asi i v Rusku ta historie pro ty lidi pořád něco znamená. Je otázka co, ale zřejmě jim pomáhá vytvářet nějaký hodnotový rámec jejich života, že si z toho prostě nedělají legraci, že tam chtějí mít k někomu úctu, potřebují vidět ta fakta, data, ty osobnosti v nějaké hierarchii. Teď jde o to, jaké a co tím sledujou, jestli je to nějaké jejich, dejme tomu, nacionalistické třeštění, nebo jestli to má nějakou hlubší podstatu, o tom se pak dá debatovat. Ale tahle ta debata probíhá o něčem, co nikdo nezná, to mě na tom pobavilo. Ale vy jste se ptala jinak.
Jak vlastně možná je otázka stejná, jako byla u Jana Masaryka, jak zobrazovat prostě ty, u té Matildy, u toho filmu, abych byla konkrétní, tak tam se pracuje s reálnými postavami, ale ten děj je částečně fiktivní a pro lepší obrázek snad ještě dodám, ty reakce proti filmu se vymezila bývalá prokurátorka Krymu, nyní poslankyně Ruské dumy, Natalia Poklonská, už po druhé požádala ruskou prokuraturu, aby snímek detailně prozkoumala. Podle ní totiž šíří lži o historických postavách a rozpoutává nenávist a je vlastně falzifikací ruských dějin. A už loni vlastně vznikla petice, tam autoři tvrdí, že dílo očerňuje ruské dějiny. Tak asi právě ten poměr fakta, realita, fikce, fantazie tvůrců.
Ale tak tady zase, znovu jsem se neviděl, a tady se tvůrců je třeba zastat, poněvadž i kdyby to byly největší zlosinové, jaké si umíme představit a navymýšleli si tam od začátku do konce kde co, tak není možné na ně volat policii, je to tvorba. A to zase teda vypovídá o nedobré situaci v hlavě té paní poslankyně nebo možná i někoho jiného z politického života ruského současného. Je to tvorba, musí se to poměřovat měřítky tvorby. Ať do toho kecají diváci, kritici, ale politici, ať prostě kvůli tomu nekonají schůze a policie, ať nevyjíždí do ulic s houkačkami.
Asi ta otázka by zněla tak, že vlastně ať už v tomhletom případě prima balerína nebo ruský vládař, nebo když se vrátíme k bádání genetickému a DNA u Boženy Němcové nebo u Tomáše Garrigua Masaryka a dalších osob, tak ty vlastně nemají možnost se nějak bránit.
Přesně tak a ten tvůrce si tomu nesmíte se po nich vozit. Nesmí se. Podívejte, řeknu ještě jeden šťastnější případ tohoto typu. Všichni jsme viděli britský film Králova řeč, který je založen na skutečné události koptajícího krále britského a způsobu, jak byl vyléčen. Ten film taky není pravdivý skoro vůbec v ničem, ale dokázali ho ti tvůrci tu realitu tam transformovat tak, že si to lidi uvědomují, většinou doufám, že to není pravda, ale že to nevadí. Čili znova říkám, je to ubalancovatelné, všechno záleží na tónu, s jakým k těm lidem přistupujete a jestli se k ním ten tvůrce nechová zlomyslně agresivně nebo jinak podobně hloupě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Nedávno na sociálních sítích a poté i v mediálním prostoru rezonoval případ údajné genderové nevyváženosti. Jednalo se o básničku Jiřího Žáčka s názvem Maminka. Ve veršíku K čemu jsou holky na světě, aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký. Někteří viděli podporu dávno přežitých stereotypů. Podle ministryně školství paní Valachové je to zbytečný povyk a genderová korektnost je přehnaná. A mě zajímá váš názor.
To jste hodná, ono už to je pár týdnů, tak jsem byl na pochybách, jestli se k tomu vracet, ale ono je to věčné téma a ono se zase objeví nějaká básnička nebo něco a je to téma, který společnosti hýbe a bude víc hýbat a je potřeba, aby hýbalo. Já nejsem genderový džihadista, ale nestotožňuji se ani s tím Jiřím Žáčkem. Já si myslím, že na té básni je velmi dobře vidět, že vznikla přece jenom už před určitou dobou, nevím teď přesně kdy, jestli v 70. nebo 80. letech, ale jako bych ho viděl, on tehdy prostou samozřejmostí to psal s pocitem, že opravdu on jako pantáta, to myslím bez ironie, může, nebo jako pisatel básně, může rozhodovat o tom, k čemu je někdo jiný na světě. A on to tak nemyslel, ale chápu, že dneska já kdybych byl, a na to nemusím být žena, mě to dráždí i jako chlap, mě se to jakoby netýká, tvrdě řečeno, zrovna tady tohleto, ale mě to dráždí a chápu, že někdo označovaný i za gender o džihadistu, že si může říct a teď o tom přece rozhoduju já, kým chci být a kým budu a nechte mě už na pokoji, to si přece určuju. Já sám, já vím, že teď to říkám jakoby teda jako natvrdo nebo nahrubo, ale já jsem v tom viděl tu samozřejmost tehdejšího muže, pisatele, odrážející přístup celé společnosti, režimu tehdy komunistického a něčeho všeho, že teda člověk je podřízen, že jiní v principu rozhodují rozhodují o tom, kým má být. A vlastně mi v tom znělo takový to moc synovejský hochu nebo dívko. Jo? Teď to říkám jako až
je
moc
to
tvrdě.
Básnička.
Jistě,
není
já tady nehřímám
doporučení
proti,
nebo nařízení.
Já vím, no ale nastoluje to jakýsi takzvaně samozřejmý životní pocit, že vy jste na světě od toho, co zjistil nějaký básník. No, to by se vám asi nelíbilo. Vy jste na světě od toho, k čemu dojdete. Jistě, jako pozice každého z nás vzniká v interakci všeho možného. Nikdo si nevytváří svou pozici sám. Záleží na tom, co si o něm myslí ti ostatní. Ale tady, myslím si, že ten Klusák, nebo kdo to objevil, nebo kdo na to jako první pozornil, takže na to ťuknul jako poměrně chirurgicky přesně, intuitivně. Že v tom byl obsažený ten mocenský aspekt prostě. Já jsem v tom cítil to, ten mocenský příkaz. Ty si moc nevyskakuj, ty seš taková, protože máš tyhle ty úkoly a rozhoduju o tom já.
Tak mě bude zajímat, jak budete tuto básničku, až bude vaše Anička.
No bude to
ve
těžký,
druhé třídě,
no,
sama,
no,
a bude
tak
si
všichni,
číst.
Všichni to budeme mít těžký, ale my teda a o tom přemýšlím taky, my teda zhruba okolností to máme opačně, jako kdyby nějaká, jako by někdo genderově militantní přišel k nám domů, tak se mnou nebude spokojen, poněvadž my tohle necháváme na ní, na tříletý dceři, ale ona, to byste žasla, ona je naprosto ženská a až zřejmě ještě malá a ty protipoly se tam teda genderový jako neobjevují, ale ona v podstatě celý den by byla schopná strávit u toho malého dřevěného pultíku s těmi kovovými kastrůlky, co jsme jí koupili v IKEA asi před půl rokem.
Vidíte.
Ne, nevidím nic, to nic neznamená, jenom, že je to u každého jiný a že se to musí nechat na něm asi hodně.
Co podle vás podporuje genderové stereotypy?
To je moc široká otázka.
Tak já dodám průzkum, který přinesl britský deník Guardian a je to průzkum amerických vědců z Princetonské univerzity a dalších dvou amerických vysokých škol. Teď teda vám vlastně dává možná i za pravdu ten výsledek, podle něhož už šestileté dívky si myslí, že být výrazná nebo nadaná není pro jejich pohlaví typické. A tyto vlastnosti většina z nich považuje za mužské. Podle odborníků stereotypy už v takto útlém věku výrazně ovlivňují budoucí kariéru žen. To je citace výsledků amerického výzkumu.
No a to je katastrofa a určitě to, nebo určitě, myslím si, že velice pravděpodobně se tyto pocity v těch děvčátkách nepěchovaly s žádným záměrem,
tak jak
ale
ty
s takzvanou láskou.
Promiňte, nepěstovat tedy, jak je nepodporovat?
Já se domnívám, že základ je opravdu přihlížet k tomu dítěti jako k otevřenému systému. Dřív, než do něj automaticky začnu valit to, čím jsem já a v čím mě zkazil někdo jiný o generaci dřív, tak opravdu nechat se to projevovat samo. A to zase není tak strašně těžký. Někdy je složitý to vydržet, ale když to dítě má člověk jenom trochu rád, tak to není vůbec žádný problém. Naslouchat všem těm možným signálům, který ten chlapeček nebo ta holčička vysílá.
Pane Kosadíku, ptá se paní Ivana, je opravdu nutné brát a vykládat takhle doslova v politickém kontextu tu něžnou žáčkovou básničku o mamince? To by se muselo také hodnotit třeba Den matek, to je diskriminace žen, které nejsou matkami, nebo Valentín, diskriminace těch, kteří nejsou zamilovaní.
Ne, já jsem fakt domnívám, to by mě mrzelo, kdyby to vyznělo jako, že doslova jsem to vykládal. Já jsem se snažil naznačit, že to má nějaký podtón, který si ten autor tehdy ani vůbec nemusel uvědomovat, protože patřil k samozřejmému tehdy dobovému kontextu, k úzu, jakým se o tom mluvilo, a že zaplať pánbůh dneska je tahle ta samozřejmost zpochybňována. Skoro každá samozřejmost, když se zpochybňuje, tak je to zajímavé, nebo může to k něčemu být. Já to tady opravdu neříkám ideologicky, nebo neútočím na tu báseň, jenom jsem si při její četbě upozornil, že se paradigma od té doby změnilo a jsem rád, že to tak je.
Auto, muž, také stereotyp. Teď mám na mysli odchod velmi schopného designéra Josefa Klabaně z České republiky do německé automobilky.
To je zajímavá věc. To nevím, jestli to propojím s genderem, ale zaujalo mě na něm především. Já jsem si to přečetl před 2 dny, jako všichni. Jsem motorový fanda naprosto průměrný, ale uvědomil jsem si, že ačkoliv v Octavii jím navržené jezdím léta, tak já jsem jeho jméno vůbec neznal, že existuje člověk, který ovlivňuje neskutečně mnoho věcí a vy neznáte jeho jméno. A tak jsem se jakýmsi způsobem zaradoval, že mimo to všechno, co o světě víme, tak jsou i věci nám neznámý a že jsou hezký, jako v případě Klabaňových aut.
Říká spisovatel Pavel Kosatík, já vám za to děkuji. Hezký den.
Naschledanou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.